Tad desmitos tiekamies, visiem ir riteņi, ir velo ekskursija, katrā vietā būs kāds cits gids. Gidi arī būs pārsteigumi, gan personības, gan interesantas vietas, ko viņi būs izvēlējušies konkrēti apkaimē parādīt. Tad pēc ekskursijas mēs satiekamies, lai nedaudz atpūstos līdz paņemtās maizītes. Un arī būs galda un atjautības un veiklības spēles paralēli. Pēc tam ir kora balses koncerts, un tad pēc tam ir velo orientēšanās uz nākamo norises vietu. Tā kā arī, kā tas interesē, tad viņam nav obligāti jābūt visu laiku, viņš var atbraukt tikai uz sevi interesējušiem norisiem. Tas nosaukums apkaimes man īstenībā ļoti patīk, viņš Rīgu sadala diezgan daudz tādās nelielās daļās, un kopā tās ir 58, tā kā, nu, šādas sērijas un velo izbraukumu mums būs noteikti nākotnē daudz.